говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, ви слухаєте вечірню «Свободу». Вітаю принагідно усіх зі святами. Сьогодні, хоча й понеділок, але вчора була Тріся, в студії для вас працює Роман Скрипін. Сьогоднішня тема звучить так. Україна в НАТО – велика політична гра чи досяжна реальність? Продиктували останні події, зокрема візит до України групи фахівців НАТО на чолі з генеральним секретарем цієї організації. Про це будемо говорити сьогодні з гостями «Вечірньої свободи» Сергієм Гриневецьким та Олександром Сушком. Але це станеться згодом. Як завжди, на початку послухаємо новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. І новини теж почну із теми перебування в Києві високої делегації Союзу НАТО. Віктор Ющенко вважає, що втілення реформ і подолання міфів щодо НАТО є головними завданнями України на євроатлантичному напрямку. На цьому президент наголосив сьогодні після засідання комісії «Україна-НАТО», яке відбулося в Києві.
Україна не має планів розміщення на власній території будь-чиїх військових баз. Це норма чинної конституції. Мені б хотілося, щоб і сьогоднішній діалог допоміг нам розвіяти легенди, які формуються навколо того, що приєднання України до ПДЧ чи потім наше членство у НАТО зобов'язує Україну приймати участь у збройних конфліктах. Це повна нісенітниця. Слідуючи, що на території України буде розміщена ядерна зброя. Ця заява повністю не відповідає обставинам, тому що Україна ще 15 років назад дала міжнародні гарантії відносно недопущення розміщення на національній території ядерних арсеналів власних чи чужих.
Президент також наголосив, що приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО є питанням діалогу виключно цих двох сторін – України і Північноатлантичного Союзу. Треті сторони не мають втручатися в ці відносини, заявив президент.
Третя сторона, не член НАТО, на мій погляд, не повинна мати право на акцепт, на ветування. Нам треба чітко відділити дискусію відносно приєднання до ПДЧ з власне системою членства в НАТО. Рішення щодо вступу України до членства в НАТО нація буде приймати через референдум. Приєднання до ПДЧ – це не членство в НАТО. Це можливість перейти до інтенсифікованої співпраці. А ключове слово залишається за народом.
Цю саму думку підтвердив і генеральний секретар НАТО Яп де Гоопсхефер.
So finally, ladies and gentlemen, Mr. President, we are at...
Пані і панове, пане президенте, зараз ми знаходимося на досить важливому часовому етапі. Ми маємо інтенсифікований діалог, між нами існує досить інтенсифікована взаємодія на політичному рівні. І я не хотів би робити жодних прогнозів щодо подальших рішень, але можу лише запевнити вас, що ці рішення будуть прийматися на основі того механізму прийняття рішень, що існує в НАТО і не де інше. А зовнішня політика України буде визначатися лише Україною і більше ніким.
Генеральний секретар НАТО також каже, що не бачить жодного прямого зв'язку між євроатлантичною інтеграцією України і можливим запровадженням віз із Росією, про що наприкінці минулого тижня твердив у Севастополі перший віце-прем'єр-міністр Росії Сергій Іванов, говорить Яп де Гоопсхефер.
The friendly relationship, the intensifying relationship is not directed against...
Добрі стосунки між Україною і НАТО, які зараз поглиблюються і розвиваються, не спрямовані проти когось. Альянс цінує свої партнерські взаємини з Росією. Ніщо з того, що робило чи робить тепер НАТО, не може розглядатись як таке, що спрямовано проти Росії.
Сьогодні в Києві відбулося засідання комісії «Україна-НАТО» та Північно-Атлантичної ради і Ради національної безпеки й оборони України, в якому брали участь керівництво НАТО і президент України. Зараз у Києві відбувається також зустріч Япа де Гоопсхефера і прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Великобританія закликатиме Європу посилити санкції проти Ірану. Так має це станеться в тому разі, якщо Іран не погодиться на пропозиції ядерних держав і Німеччини згорнути його ядерну програму, заявив британський прем'єр-міністр Гордон Браун під час сьогоднішньої зустрічі в Лондоні з президентом США Джорджем Бушем. Водночас у Євросоюзі речниця Верховного представника ЄС зі спільної зовнішньої політики Хав'єра Солани заявила, що на сьогоднішньому засіданні Європейський Союз не обговорював можливості застосувати нові санкції проти Ірану. Президент США Джордж Буш перебуває нині зі своїм останнім президентським візитом у Європі, і після відвідин Лондона він разом із Гордоном Брауном уже вирушив до Белфаста у Північній Ірландії. І такі на цей час новини. Прошу.
Дякую Сергію Драчуку. Ще хотів би додати до загальної картини, як на мій погляд, цікаву новину з Севастополя, де Севастополь прикладається, нагадаю, як священне місто. На вулиці Леніна було встановлено пам'ятник Катерині ІІ, це імператриця, яка за походженням була німкенею. З Німеччини Радянський Союз потім воював у Другій світовій війні. Німеччина є членом НАТО, проти якого виступають ліві та проросійські сили. Ось маємо таку на сьогоднішній день картину, і тут важко говорити взагалі про адекватність будь-яку. На вулиці Леніна пам'ятник Катерині ІІ. Вже смішно, але це справа, очевидно, мешканців Севастополя, які пам'ятник, на які вулиці ставити. Тим не менше, будемо говорити про НАТО. Нагадаю, гостями сьогоднішньої програми є Олександр Сушко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Та Сергій Гриневецький. Пане Сергію, ви нас чуєте, тому що ви долучилися телефоном?
Так, чую. Доброго вечора.
Доброго вечора. Спробуємо провести дискусію стосовно НАТО та взаємин Україна та НАТО. Тут, з мого боку, не може бути надзвичайно гострих питань, оскільки в цій студії ми не маємо генерального секретаря НАТО Яппе де Хопсгеффера або президента України, ті люди, які відповідають за обопільну співпрацю. Тим не менше, мені потрібна ваша експертна оцінка, тим більше, що Сергій Гриневецький, він є заступником, першим заступником голови комітету з питань національної безпеки і оборони. Отже, я хотів би ще сказати про ті меседжі, які ми почули від двох персон, Ющенка та Схефера. Ющенко підкреслив, що вступ в НАТО не скерований проти Росії. Сподівається, що в грудні Україну долучить до плану здобуття членства. І намагався вперше, напевно, відокремити ПДЧ від членства. Тобто, коли він говорить про членство, він говорить про референдум. Схефер, в свою чергу, сказав, що вступ в НАТО – внутрішня справа України, участь в НАТО не тягне за собою автоматичного розміщення військових баз або участь у воєнних операціях. Я нагадаю просто, що всі рішення в НАТО ухвалюються консенсусом. І найперше питання, яке я хотів би поставити, в першу чергу до вас, пане Сергію, оскільки ви в парламенті працюєте. Що може змінити думку українців про НАТО? Оскільки сьогоднішня соціологія показує, що 60% є противниками вступу.
Ну, в будь-якому суспільстві думку про будь-яке явище може змінити політика держави. І, звичайно, політика уряду, фінансування тієї чи іншої програми. До речі, я хотів би звернути увагу на те, що до сьогоднішнього дня в Україні, відповідно до чинної конституції, на жаль, не визначено засади зовнішньої політики.
Чому не визначені? Вони визначені законом 2003 року, пане Сергій.
Ні, закон про 2003 рік, який ви говорите, це про основи національної безпеки. Засади зовнішньої політики визначаються безпосередньо Верховною Радою. А уряд і президент їх впроваджують. Єдине, на що можна посилатись, це, на жаль, не почути послання президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. Воно надруковано, і там президент намагався викласти своє бачення. Але якщо подивитись уважно на послання, то виникає багато проблем. Ну, дивіться, президент, я цитую. Головною перешкодою для повноцінного поступу України є розрізненість, егоїзм, зверхність, законсервованість і корумпованість політикуму, який неадекватно відображає запити в суспільстві і не встигає за його розвитком. Президент констатує, що бідність і соціальна незахищеність є найболючішими проблемами людей в Україні. Ми не можемо дотримуватись ані букви, ані духу закону. Країну поглинають подвійні стандарти, люди не вірять владі і не поважають її. Виникає питання, як же влада, яку люди не поважають, намагається реалізувати державну програму інформування суспільства про переваги членства в НАТО, яка затверджена урядом на 2008-2011 рік. І, до речі, передбачено 2 мільйони доларів на цю програму. Метою якої є подолання стереотипів, яких породжені були пропагандою минулих років. Тому для того, щоб починати таку широку дискусію, треба подивитись базові цінності, подивитись законодавчу базу і війти в законодавче поле для того, щоб можна було реалізовувати цю програму.
Добре, дякую вам за відповідь. Олександре, я звертаюся до пана Сушка. Хіба Україна не має засад зовнішньої політики, ухвалених парламентом 2003 року?
Конституція України дійсно передбачає, що парламент визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, однак не вказує, в який саме спосіб. Чи це через ухвалення постанови Верховної Ради, як це було в 93-му році, чи через ухвалення інших законодавчих актів, одним з яких є, безумовно, згаданий з вами закон про основи національної безпеки. Отже, ми зовсім не маємо підстав вказати на те, що в Україні немає законодавчо визначених засад. Інша справа, що досі тривають дискусії, чи потрібно нам окремий закон про основи зовнішньої політики. Як відомо, є вже кілька законопроєктів, вони були ще у 5-му скликанні парламенту. Однак я не став би зосереджувати дискусію саме на цьому питанні, адже немає ніде положення про те, що має бути обов'язково окремий закон з цього приводу.
Що може змінити думку українців про НАТО, як ви вважаєте? Я подібне питання поставив пану Гриневецькому і від вас хотів би почути відповідь.
Я гадаю, що є декілька компонентів, одної відповіді нема. По-перше, це єдність реально правлячих еліт, політичних еліт, суспільних еліт з цього питання. Тому що те, що ми бачимо до сьогоднішнього дня, що НАТО і питання євроатлантичної інтеграції, це переважно в інформаційному просторі, це такий собі об'єкт маніпулювання, який час від часу витягують, часто непрофесійно, використовуючи певні стереотипи. Деякі політичні сили використовують це питання для мобілізації власного електорату і таке інше. Тобто, оскільки політичні еліти цьому не надають суттєвої ролі, і лише деякі вищі посадові особи намагаються розповісти суспільству про переваги членства в НАТО, інші переважно мовчать, а дуже багато хто і виступає проти. Відповідно, суспільство дезорієнтовано з цього приводу. І це перша передумова. Друга передумова – це, безумовно, втілення якісної комунікаційної інформаційної стратегії. І тут питання не тільки в тому, скільки мільйонів чи мільярдів гривень цьому надається, скільки в якості самої програми. Ви абсолютно слушно, і пан Гриневецький про це згадав, нагадали про те, що якщо влада не авторитетна, то ті меседжі, які вона несе в суспільство, також можуть не користуватися довірою, тому що не довіряють самій владі. Відповіддю на це є досвід країн інших Центральної і Східної Європи, які проводили такі кампанії з зусиллями громадських організацій, які отримували фінансову підтримку держави для цієї діяльності. Адже зрозуміло, що якщо це держава виключно через свої канали буде агітувати, то суспільство, яке не довіряє владі, буде не довіряти цим.
Ну, знаєте, можна агітувати в такий спосіб, що досягти взагалі 80% противників насправді, якщо це робити неправильно і незрозуміло. Я хотів би до пана Гриневецького поставити питання. Ви ж належите до блоку Литвина. Як ваша політична сила ставиться до можливого набуття Україною членства в Альянсі?
Дякую за запитання. Я, шановному візові, хотів би нагадати, що виключно законами України, відповідно до статті 92, пункт 9, визначаються засади зовнішніх відносин. Але це можна дискутувати. Що стосується вашого конкретного запитання, наша політична сила виходить з аналізу того, що ідея членства в НАТО є такою на сьогоднішній день, незважаючи на активну пропаганду переваг членства в Альянсі, яке розколює суспільство, причому, що особливо небезпечно в територіальному плані. І пояснювати це тільки реліктами радянської пропаганди, на мою думку, було б неправильно, а ігнорувати настрої в суспільстві небезпечно. І, мабуть, ті акценти, що всі погодили, що треба провести відповідний референдум з цього питання, це є актуальне.
Ви маєте на увазі референдум по долученню до ПДЧ? Чи референдум?
Ні, до вступу до Альянсу.
Пане Гриневецький, як ви вважаєте, чи не є елементарною неповагою до своїх виборців певних політичних сил вводити свідомо в оману, розумієте, розпалюючи, скажімо, там антинатівські настрої, або не інформуючи в повному обсязі про те, що є НАТО? Ну, я зараз маю на увазі Партію регіонів, яка активно використовує цю тему, вони виступають нібито проти НАТО. Хоча в приватних розмовах з усіма членами партії регіонів я чую, що так хоче виборець, тому вони, власне, так і роблять. І починається якесь зачароване коло. Я закінчу. Починається зачароване коло. У свою чергу партія регіонів говорить, що НАТО – це не є добра організація, не інформуючи виборця про те, що після здобуття Україною плану дій щодо членства доведеться зробити дуже багато реформ, які торкнуться соціального сектору, економіки, громадянських прав, свобод. І військовий там не є найперший аспект. Чи не є це елементарною неповагою до виборця? Я вже не кажу про політичний злочин.
Ну, що стосується таких різких оцінок, я б сьогодні не намагався їх давати. Але справа в тім, що найактивніше Україна працювала з Північно-Атлантичним альянсом саме за часів уряду Януковича. Саме
і президентство Кучми, давайте додамо ще.
При президентові Кучмі, да, і першу каденцію уряду Януковича. До речі, при президенті Кучмі він же підписував закон про основи національної безпеки і оборони.
Абсолютно.
Інша
правильно.
Справа, що читати статтю 8 всі намагаються так, як кому завгодно. Говорять, що кінцевою метою є вступ до Євросоюзу і Північно-Атлантичного договору. А далі ж не читають. При збереженні добросусідських стосунків, стратегічним партнером Російської Федерації, іншими країнами і таке інше. Справа в тім, що це, що ви говорили про політику партії регіонів, це їхня справа, їхньої політичної сили. Я належу до політичної сили, яка чітко розуміє, що Росія сьогодні, а не Сполучені Штати Америки, є сусідом України з трьох сторін. Що Росія є членом ядерного клубу, постачальником енергоресурсу. Країна з сучасною зброєю.
Я вас одне запитаю,
Україна,
ви мені по-іншому відповідаєте, розумієте?
Військово-промисловий комплекс.
Я ж поставив конкретне питання, якщо хочете поговорити про Росію, добре, ми далі будемо говорити про Росію.
Ні, ви хочете почути відповідь?
Я хочу дізнатися щодо вашої оцінки, чи як розцінювати подібні дії політичних сил, які навмисно вводять в оману свого виборця, спекулюючи на досить таких незрозумілих речах. І все.
Ну, це ваша думка, що вони навмисно. Вони говорять, що вони виконують політику своєї партії і програму виборчого блоку, за яких більше всіх голосують. Я ж ще раз говорю, у нас, на жаль, подвійні стандарти. І хто як бажає, так і читає. Як Конституцію, так і закони. До речі, є такий безлад, який сьогодні в державі, коли стан напівлегітимності і коли влада саморуйнівна. Бо закладена вона на брехні і на корупції.
Ну, ми ж говоримо про ті речі, які не залежать від взаємин у владі. Розумієте, ми говоримо про національну безпеку, і це не залежить від того, хто при владі. Національна безпека має забезпечуватися.
Давайте ми домовимося, що дещо я розумію в тому, про що ми говоримо. Якщо ви хочете
повноцінну
відповідь від позиції блоку, от вона, я готовий її висловити. Якщо
висловіть.
Ви не хочете, я готовий слухати.
Висловіть.
Алло.
Так, висловіть, кажу, висловіть.
Да, так от я хотів би прокоментувати, що ми оцінюємо, що однополісний світ сьогодні розпадається. Ви дивіться, Європа не прийняла Конституцію, Ірландія поставила хрест на Лісабонській угоді. Ми не знаємо, які будуть далі ситуація в Європі і в Європейському Союзі. 8 країн Альянсу відмовили Україні в приєднанні до ПДЧ. Які країни? Франція, Німеччина, Великобританія, Іспанія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Сукупний ВВП цих країн більше 10 трильйонів доларів. Наша позиція така, що треба перше зробити крок. Підвищити статус Будапештського меморандуму, який був підписаний в 94-му році керівниками України, Росії, Сполучених Штатів та Великобританії, а згодом Франції і Китаю. І згідно з цим меморандумом ядерні держави гарантували Україні військову і економічну безпеку в обмін на її ядерне роззброєння, а також зобов'язувалися утримуватися від будь-яких форм тиску на нашу країну. Ми вважаємо, що виконання Будапештського меморандуму повинно продемонструвати готовність світових лідерів виконувати норми міжнародного права і відмовитись від політики подвійних стандартів. От поки буде політика подвійних стандартів, ви знаєте, партія регіонів буде одне говорити, а наша Україна буде зовсім інше говорити. І не знайдуть консенсусу, бо не вивчили теорію компромісів.
Пане Сергію, ви згадали про добросусідські взаємини з Росією, розумієте, але тут ситуація вона виглядає наступним чином. Україна ж не висуває до Росії якихось претензій, там, намагаючись здобути навіть план дій щодо членства. Україна не говорить: Росія, не заважайте нам, Росія, віддайте нам щось. Україна взагалі ніяким чином не впливає на політику Росії. Де-факто, вона не ставить її перед вибором. Натомість Росія постійно говорить, що Україна щось робить не так. Україна ні разу не заявила про те, що їй може не подобатися вступ Росії до ШОС, Шанхайська організація співробітництва. Україна ні разу не сказала, що вона негативно ставиться до Ташкентського пакту і участі країн Центральної Азії у цій організації, яку очолює Росія. Україна жодного разу не сказала, що їй не подобається така організація, як Євразес, і не вказувала Росії, що створювати або не утворювати, скажімо, союз з білорусами. Україна не висувала претензії. Претензії постійно висувають нам. То ви просто пропонуєте пожертвувати самоповагою і робити все, що хоче від нас Росія все виконувати?
Я поки що нічого не пропоную, я просто розмірковую і хочу довести до вас нашу позицію, з чого ми виходимо. Я хотів би сказати, що з Росією сьогодні почали рахуватись всі країни. І Росія стала передбачуваною державою, на відміну від України. І справа в тім, що сьогодні Сполучені Штати Америки, для них одна загроза – це Росія. Я сказав, що у нас з Росією 2500 кілометрів, ми маємо кордон з трьох сторін. То можливо сісти і подумати, які у нас можуть бути перспективи із нашим сусідом. Чи є ці перспективи, чи нема цих перспектив. Якщо нема цих перспектив, то треба чітко сказати, що військово-промисловий комплекс найближчим часом треба буде переорієнтувати. На що? Куди підуть люди працювати? На чому справа? А потім... Через Україну вона так входить в геополітичне суперництво, в поле геополітичного суперництва Сполучених Штатів і Росії. А можливо, треба подивитись і розглянути можливості транзитного потенціалу України як суперекономічного, а не політико-силового фактору.
Дякую. Ви закінчили? Я хотів би... І навіть відключилися по телефону. Дякуємо мобільному зв'язку, так слід розуміти. Тим не менше, пане Сушко, у вас є можливість прокоментувати, відповісти на ті питання, які я ставив. Так само Сергію Гриневецькому. Перше питання, нагадаю, стосувалося, чи не вводить партія або політична сила навмисно в оману свого виборця, спекулюючи на тих от фобіях, які побудовані на елементарних забобонах щодо НАТО. Як такої організації, я намагався знайти в інтернеті карикатури з крокодила, там, де НАТО, дядя Сем і так далі. Нас так виховували, так, це треба віддавати належне.
Ви знаєте, я вже згадував про це на початку, що у нас дуже часто маніпулюють питанням. Не говорять про НАТО, а маніпулюють, граючись.
Ну, це питанням факт. У нас навіть, я перепрошу, що перебуваю, у нас навіть прихильники вступу до Північно-Атлантичного альянсу не говорять зрозумілою мовою з виборцем і не пояснюють, що є НАТО. Ми маємо просто дві позиції. НАТО – ні і НАТО – так. За цим далі нічого не стоїть.
Окей. Кожна політична сила має право формулювати свої цілі так, як вона хоче. Інша справа, що дуже часто жертвою таких маніпуляцій стають питання, наріжні такі питання національної безпеки. Тобто НАТО – це не і взагалі система колективної безпеки, чи взагалі політика в галузі безпеки – це не те питання, яким можна так просто, як м'ячиком, гратися. На жаль, наша політична еліта ще до цього не дозріла і продовжує гратися. Тому я, не заперечуючи партії регіонів виступати з тими чи іншими гаслами, все-таки дійсно хотів би нагадати, що ця партія так і не пояснила своїм виборцям і іншим громадянам України причини різкої зміни політики партії регіонів стосовно НАТО, яка відбулася в 2004 році. Адже до цього ця партія голосувала за всі законопроекти, які передбачали вступ України до НАТО. Раптом, без пояснення, можу точно назвати, це був серпень-вересень 2004 року, напередодні президентських виборів, різко змінюється позиція. Чи в цей момент НАТО стало значно гіршим? Чи, можливо, відбулись якісь події? Чи партія регіонів якимось чином переосмислила роль НАТО в системі колективної безпеки? Цього не було пояснено. Саме тому ми ставимо під сумнів щирість цієї політичної сили. Хоча, знову ж таки, якщо вони вважають, що така позиція є доречною, хай виборці роблять висновок, але знаючи про те, що свого часу ця партія без пояснень свою позицію змінила.
І вічне питання, що нам робити з нашим північно-східним сусідом Росією, як підтримувати добрі взаємини, долучаючись до євроатлантичних структур, і тим не менше, щоб зберегти мир, спокій, дружбу, скажімо так.
Що стосується Російської Федерації, то це дуже складне питання, хоча, знову ж таки, питання надзвичайно політизовано. І ще, мабуть, не дійшло в нас до формування такої раціональної, добре аргументованої стратегії України щодо Росії. І в цьому сенсі треба зрозуміти, що якщо ми будемо ставити питання, що ми вступаємо до НАТО через Росію, через те, що ми боїмося Росії, то нас туди не візьмуть. Нам не НАТО, як альянсу, я поясню свою
позицію.
Ви зараз
припускаєте таку позицію, тому що жоден керівник української держави, незалежно від прізвища, не говорив про те, що він
про те,
хоче,
що
щоб долучитися до НАТО, якщо ми боїмося Росії.
Коли говорять про НАТО, через 2 хвилини виникає питання Росії. Тому треба одразу зняти це побоювання, що Україна, мовляв, шукає місце в НАТО тільки для того, щоб захиститися від якихось погроз з боку Росії. Це не так. Тому що саме, власне, НАТО не для цього створено, щоб когось захищати від Росії. НАТО створено для того, щоб спільно будувати колективну безпеку. А колективна безпека – це та річ, вартість якої постійно зростає. Все менше і менше залишається питань безпеки, які країна може вирішити самотужки. Більшість питань можна вирішити тільки в межах колективної системи. І НАТО є найбільш ефективною із наявних на сьогодні систем.
Зрештою, це і технології.
А що стосується російського фактору, то безумовно росіяни розглядають питання інтеграції України в НАТО як суто геополітичне. І як крок, який фактично може поставити хрест на намаганнях частини російської політичної еліти, навіть значної частини, відновити гегемонізму, тобто, власне, російське панування в цьому регіоні. Всі зрозуміли, що якщо Україна в НАТО, то вона вже ніколи не стане сателітом Росії. І це зрозуміли і в Москві.
Чому Росія не вступить в НАТО?
Росія не вступить в НАТО з тієї причини, що їй не цікаво членство в організації, де вона не може диктувати свою волю. Це перша причина, а друга причина, тому що вступ до НАТО означає дуже широке співробітництво на рівні обміну інформацією, в тому числі і таємною інформацією. Росія не готова піти на таку ступінь відкритості, яке передбачає підготовка і членство в НАТО. Власне, в цьому і полягають основні проблеми. Але найголовніше, що Росія вибудовує навколо себе альтернативну систему безпеки. Той же саме є договір про колективну безпеку країн СНД, так званий Ташкентський пакт. І, власне, російська тактика полягає в тому, щоб конкурувати з НАТО в цих питаннях, хоча і в деяких питаннях багатьох співробітничати, але не втрачаючи контрольний пакет. Росія зацікавлена в членстві в організації, в тих організаціях, де її роль є вирішальною, а в НАТО, навіть якщо вона стане членом, її роль вирішальною не буде.
Якщо порівняти ці дві організації, Ташкентський пакт і НАТО, то різниця вона ж вражає фактично. Якщо Ташкентський пакт – це суто військове співробітництво, то НАТО, воно несе в собі вимоги, тобто ви маєте відповідати принципам НАТО і мати демократичну державу
саме тому,
з розвинутим громадянським суспільством.
Саме тому, якщо ви хочете вступити в Ташкентський пакт, ви можете зробити це хоч завтра. Якщо ви хочете вступити в НАТО, то треба пройти значний шлях, можливо, 10 років для того, щоб відповідати відповідним таким стандартам.
І на цьому можемо поставити крапку, але я скажу, що незалежно від нічого, сьогодні була підписана угода про обмін інформацією про повітряне навантаження, air traffic, поміж Україною та НАТО. І так само НАТО збирається це зробити з Австрією, Фінляндією та Грузією. Отже, співробітництво триває, попри всі дискусії всередині суспільства. Київ вітає сьогодні Япа Схефера, генсека НАТО. Йде розмова про можливе набуття Україною плану дій щодо членства. Це може статися в грудні, а може і не статися. Сьогоднішню програму для вас провів я, Роман Скрипін. Гостями були Сергій Гриневецький телефоном та Олександр Сушков. Отже, Дякую вам за увагу і почуємося завтра.